Nejen letadlům na vodík a elektromobilům ve službách českých strážníků bude věnován dnešní magazín Experiment. Ukážeme vám i, jak vypadá takový jeden den sester a lékařů na covidové jednotce. V mimořádné reportáži z ostravské nemocnice uslyšíme o adrenalinu, práci plicního ventilátoru a také o pomoci dobrovolníků. 19 pacientů na umělé plicní ventilaci mají teď na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava. Mnoho z nich s velmi vážným průběhem onemocnění COVID-19 a potřebují neustálou pomoc sester i nejmodernějších technologií.
Dobře.
Ochranné pomůcky, to je při vstupu na jednotlivé boxy s covidovými pacienty to vůbec nejdůležitější. Staniční sestra Alice mi dává zelenou halenu a kalhoty. Na ně přijde sněhobílý skafandr a návleky na boty, na obličej speciální respirátor a ochranné brýle a na ruce dvoje modré gumové rukavice.
Tady je centrální monitor, my tu vidíme ty pacienty všechny. Když se něco děje, okamžitě nám to alarmuje, že se něco děje.
Ten bok není dobrý, že? Bolí vás něco?
Pokaždé, když sestra potřebuje jít vyměnit léky, dávkovače, pumpy, nebo cokoliv se s pacientem děje, tak musí vstoupit do toho boxu oblečena, musí se tomu pacientovi pozorovat. No, nejvíc náročné asi fyzicky jsou ty toalety.
Toto já si nedovedu představit vůbec.
Ono, když toho pacienta máte otočeného, musíte převlít celé lůžko, všechno, tak je to náročné jakoby fyzicky.
Je mi příšerné vedro a vlhko, špatně se mi dýchá, záda mi polévá horký pot a brýle se mi mlží a rosí. A to jsem v ochranném obleku možná minutu nebo dvě. Pavel, který je tu v roli všeobecné sestry, stráví na boxu i několik hodin.
Jsme na boxe, dejme tomu, i 6-7 hodin v kuse, aniž bychom se třeba zastavili teďka.
To člověk ani neodskočí, nenají se, nenapije. Pořád někdo něco dělá, buď se tady odsává, nebo se dávají léky, nebo se něco zapisuje někam, pořád se něco děje.
Ano.
Ale to už je spíš taková ta standardní péče, která probíhá vždy, takže to už pro nás je jako taková rutina, kterou my ani bereme jako samozřejmost a pro nás to je prostě součást každodenní práce.
Přepalujeme pacienta, ty parametry nejsou dobré ani na tom ventilatoru a má tachykardii, má hypertenzi, teplota mu roste a...
Sestra Lenka musí pacienta přetočit a taky ho přebalí. Pomáhá jí v tom studentka medicíny, která má ještě před státnicemi, ale rozhodla se v téhle době pomoct. Na klinice totiž onemocnilo už 13 sester a každá ruka se hodí. Jediné, co sestry nedokážou, je za pacienty dýchat. Od toho tu jsou plicní ventilátory.
To jsou nádechy a výdechy?
Ano, to, co slyšíte v pozadí, takové to pneumatické, jak kdyby napouštění
měchu,
tak to jsou ty plicní ventilátory, které pomáhají pacientům z jejich ventilací.
Ty jedou 24 hodin
denně. Jsou to takový roboti, kteří zastupují a pomáhají v tom nejdůležitějším.
Můžeme popsat ten ventilátor pro ty, kteří si ho nedokážou představit. To je 1,50 m velký přístroj na kolečkách s dvěmi plastovými trubkami vedoucími do pacienta.
Připojem na vzduch, na kyslík, do elektřiny. Má ovládací displej,
velký panel, digitální tablet.
Tam se nastaví veškeré ventilační parametry, se nastavuje na tomhletom. Ještě má přívodné hadice k pacientovi, expirační a inspirační hadici, opatřené filtry.
Ta plicní ventilace je možná jí zavést jednak intubací, tedy ústy, a jednak i jako tracheostomii do krku.
Zrovna pan má tracheostomii, jo? A pokud je pacient intubován, tak ty hadice se napojí na to endotracheální kanál.
Tady jsou další dva pacienti.
A tady...
Resuscitační vozík to máte. Resuscitujete.
Ano.
Běžně se to děje.
Den před natáčením jednoho pacienta resuscitovali. O život nemocných tu bojují neustále. Když po 12 hodinách dorazí domů, padnou vyčerpáním. Ale na to, co se děje tady na oddělení, myslí dál. Je to naše práce, říkají mi, ale věří, že brzy bude líp.
Já doufám, hlavně, aby naši pacienti to zvládli.
To musí být taky ten největší pocit odměnění, když vidíte potom pacienta, který má problém spánku na plicní ventilaci a pak se směje a mluví s vámi.
Nebo přijde za náma poděkovat za péči, za život poděkovat, jo, to je krásné.
Neumím si představit větší díky, než to, na které se teď těší Alice, Pavel a Lenka a taky další sestry a doktoři, nejenom tady v Ostravě. Díky za život. Nic víc asi neexistuje. Tak snad ho brzy uslyší. Z oddělení nejvyššího stupně intenzivní péče ve fakultní nemocnici Ostrava. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Zůstáváme na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava. Kvůli nárůstu hospitalizovaných pacientů s koronavirem tam na odděleních přibývají lůžka, zároveň ale čím dál víc nemocných sester. Na to, kdo všechno na intenzivní péči teď pomáhá, se ptal reportér Matěj Skalický vrchní sestry Renáty Zoubkové.
Pomáhají nám sestry hlavně tedy z naší kliniky a jsou to sestry z úseku anestezie, z úseku dospávacích pokojů, kde momentálně je operační provoz významně omezen nebo v podstatě redukován pouze na akutní případy. A v této souvislosti můžeme využít i tady tyto rezervy, ale pro ty sestry je ta práce poměrně složitá, protože je naprosto odlišná od té práce, kterou dělají běžně, takže nám mohou pomoci i s ohledem na nějaké vzdělání, ale v té souvislosti, že ta práce je jiná, tak samozřejmě nejsou schopny nahradit tu sestru v intenzivní péči u lůžka, která jaksi má vysokou zodpovědnost za pacienty v kritickém stavu.
A vychází vám to teď, že by měla být jedna sestra na jednoho pacienta, nebo
no,
to se liší?
To už v žádném případě ne. My jsme se o to samozřejmě snažili, zejména tam, kde je ta péče velmi, bych řekla, náročná, tam, kde jsou pacienti se extrakorporální motilní oxigenací. Nicméně teď už v této situaci to bohužel nelze.
Uvítali byste třeba pomoc od mediků?
Tak, my tady máme pomoc i od studentů. Lékařská fakulta nám významně pomáhá, nicméně pořád se bavíme o tom, že to je člověk, který nám může pomoct s ošetřovatelskou péči, může nám pomoct celkovou toaletou při nějakých manipulacích, ano. Ale gro té práce, ta práce je opravdu specifická, je pořád na sestrách.
Oni dostanou jenom jakýsi rychlokurs, ale to
je jenom o tom, že jim řeknete, pojďte, podržte, otočte, ale rozhodně to nejsou lidi, kteří by vám mohli jakoby samostatně na tom boxe pracovat. To je naprosto nereálné.
13 sester vám chybí, kolik vám jich zbývá, co se stane, kdyby onemocněli ty zbývající?
Na lůžkách my máme standardně zhruba 80 sester, my to nějakým způsobem pořád doplňujeme. Ale já teda hovořím i o tom, že tenhle ten personál není ten zaškolený. Takže já musím mít na té směně vždycky nejméně 3 ze 4 zkušené sestry. Takže toto je takové číslo relativní.
Kolaps nějaký nehrozí zatím?
Kolaps určitě nehrozí, to já si nemyslím, že my jako jsme schopni ještě nějakým způsobem zapojit i třeba mě, staniční sestry, jsme všichni sestry v intenzivní péči, pořád se nějakým způsobem doplňujeme, ale kolaps určitě ne. Zase na druhou stranu tady sestry v intenzivní péči jsou typem člověka, kteří jsou zvyklí na, bych řekla, adrenalin. To je práce, která nám je vlastní a my jsme k tomu nějakým způsobem předurčeni. Takže my si myslím, že nejenom, že tu situaci zvládneme, to o tom jako nepochybuju, ale v podstatě jsme na takový ten běžný stres malinko zvyklí a že jsme s tím schopni se nějakým způsobem vyrovnat.
Věří vrchní sestra anesteziologicko-resuscitační kliniky fakultní nemocnice Ostrava Renáta Zoubková. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V magazínu Experiment na Radiožurnálu se teď vydáváme do Tábora. Tamní městská policie se rozhodla vyměnit svůj starý naftový služební vůz za elektromobil. A to přesto, že jeho pořizovací cena bez slevy od dovozce byla přes 1 000 000 korun. Přesto si táborští policisté spočítali, že při dlouhodobém provozu se jim nákup vyplatí.
Takto neslyšně se se mnou ve služebním elektromobilu Kia Eniro rozjel strážník městské policie a zároveň táborský zastupitel z hnutí ANO Miroslav Ryba. Je právě jeho zásluha, že v Táboře teď policisté jezdí autem na elektřinu.
Já jsem velký fanda do elektromobilismu. Dokázal jsem tu ideu protlačit tady u městské policie, kde už máme 2 elektrické skútry pro rajonisty. Místo pochůzek prostě se dovezli do periferii města na skútru a tam vykonali pochůzku.
Elektromobil si ale strážníci v Táboře mohli pořídit mimo jiné i proto, že tyto vozy obecně podle Ryby dosáhly požadovaných parametrů.
Ten dojezd je samozřejmě asi nejsledovanější, ale pro nás je důležitý i třeba, jak rychle se to auto dobije. Protože sice by bylo hezké, kdyby mělo dojezd nějaký extrémní, ale když se pak bude dobíjet 2 dny před dalším použitím, tak je to k ničemu.
Při výběru elektromobilu místo auta se spalovacím motorem ale byly jedním z nejdůležitějších faktorů podmínky, ze jakých městská policie své vozy používá, pokračuje Miroslav Ryba.
My dlouhodobou průměrnou rychlost máme u služebních vozidel okolo 26 až 28 km/h. Fakt se jakoby po tom městě plazíme, řekněme.
Což u toho spalovacího motoru není úplně ideální situace.
Samozřejmě, řekněme, že to byl jeden velký faktor, který promluvil o tom, že ten elektromobil tady je, a to byla bez nadsázky extrémní poruchovost vyřazovaného auta, kde jsme měli vlastně naftový motor přeplňovaný a prostě tam odešlo, co mohlo.
S tím souvisí to, že musíte být připraveni skutečně na zavolání okamžitě vyrazit, tak asi i tady ty elektromobily přece jenom mají drobnou výhodu.
Je to tak, že tady vlastně elektromobilu nevadí, když jde i hned, řekněme, do plna. To, když byste měl studený motor u toho TDIčka i turbo a chtěl po něm okamžitě maximální výkon, tak to se podepíše velkým způsobem na životnosti. Tady ne, jo, tady to auto je hodně schovývavé na to, kdo v tom sedí, a ten člověk prostě jenom nastartuje a jede, jo, nemusí nic řešit.
Podle publicisty Martina Pulcnera ze serveru F-Drive je využití elektromobilů například u městské policie modelovým příkladem toho, kdy se auta na elektřinu oproti těm se spalovacími motory už skutečně vyplatí.
Vzhledem k tomu, že jejich pořizovací cena je i s dotacemi a hlavně bez nich častokrát mnohem vyšší než v případě spalovacího auta, ale potom provozní náklady celkově jsou výrazně nižší, ať už je to cena elektřiny místo paliva, není nutné servisovat to auto tak často a tak složitě a tak draze, není nutné měnit olej, tak ty provozní náklady jsou potom výrazně nižší a samozřejmě čím víc člověk těch kilometrů najede, tak tím je potom elektrické auto vlastně ve finále levnější.
Potvrzuje to i rozhodnutí policie České republiky, která si letos pořídila několik desítek elektromobilů od značky Hyundai. Z Tábora Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V magazínu Experiment na Radiožurnálu se teď budeme ještě jednou věnovat alternativním pohonům, tentokrát tedy vodíku. Ten se pomalu začíná prosazovat, byť zatím ne tolik v osobních autech. Výrobce letadel Airbus představil nedávno koncept vodíkových letadel. Ve Švýcarsku zase začaly jezdit vodíková nákladní auta, která navíc pohání takzvaný zelený, tedy ekologicky vyrobený vodík. No a teď o tomto více s Alešem Doudskem, odborníkem na vodíkové technologie z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Zmínili jsme letadla, nákladní auta. Znamená to, že větší rozvoj vodíkového pohonu můžeme čekat spíše v nákladní dopravě?
Je to tak, i když já bych to možná malinko upřesnil, ono ten hlavní segment, kde se vodík dneska začíná uplatňovat, je nejenom nákladní doprava, ale i vlastně, řekněme, těžší osobní doprava, autobusy například. A je to dáno především tím, že vlastně pro tyhle větší aplikace, ať už nákladňáky nebo autobusy, vlastně neexistuje příliš konkurence. Tam bateriové elektromobily nejsou schopny dodávat tak dobré výkony a vlastně pokud je tendence dekarbonizovat dopravu, tak tam ty vodíkové technologie jsou jedna z mála možností, jak to skutečně udělat bez emisí.
A co přesně znamená, že je vodík takzvaně zelený? Jak se tedy přesně vyrábí?
No, Evropská komise v tuhle chvíli to chápe tak, že zelený vodík je vodík vyrobený elektrolyticky rozkladem vody v přímé návaznosti na obnovitelný zdroj energie. To znamená například na větrnou elektrárnu nebo na fotovoltaickou elektrárnu. My se snažíme tohleto vnímání trochu posunout, protože ta přímá souvislost z našeho pohledu je trošku problematická a přijde nám škoda, aby vlastně ten zelený vodík byl limitován čistě jenom tím jedním drátem připojeným k jedné konkrétní zelené elektrárně. Takže tam ještě budou probíhat nějaké další diskuze.
Jaká je podle vás budoucnost osobních aut na vodík? Budou rozšířená, protože první veřejné vodíkové čerpací stanice mají v Česku vzniknout zhruba do 2 let?
Vlastně první 3 stanice, které jsou teďka v přípravě, tak by měly být realizovány do 2 let, dokonce první 2 z nich by měly být v provozu už v příštím roce. Já bych k tomu asi řekl 2 věci. Za prvé vlastně Česká republika má poměrně ambiciózní cíl, že tady v roce 2030 bude jezdit 40 až 50 tisíc osobních aut na vodík a asi 1000 autobusů. Z toho je opravdu zase vidět, že na ty autobusy je poměrně velký důraz. Druhá věc, kterou bych k tomu řekl, že již dneska máme v České republice první registrované osobní vozidlo, model Nexo, a že tedy už vlastně automobilky začínají v reálných podmínkách na silnicích a ve svých servisech testovat, co to znamená tady ta vodíková auta provozovat.
Kdybychom zkusili porovnat alternativní vůz na vodíkový pohon a klasický elektromobil?
Ono vlastně vodíkový vůz je také elektromobil. Ta pohonná část je do značné míry stejná u bateriového elektromobilu nebo u vodíkového elektromobilu. Ten hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco u bateriového elektromobilu, tedy tím akumulátorem energie, jsou baterie, které potom musíme dobíjet, a to dobíjení trvá relativně dlouhou dobu a ty baterie nejsou schopny zajistit dostatečně dlouhé dojezdy, řekněme nad 500 kilometrů na jedno nabití, tak u vodíkového vozidla se ta elektrická energie vyrábí v takzvaném palivovém článku z vodíku, který natankujeme na plnící stanici, podobně jako se dneska tankuje stlačený zemní plyn CNG, a co je důležité, to tankování trvá podobnou dobu, jako jsme dneska zvyklí u benzínu nebo u nafty. To znamená, za několik málo minut jsme schopni natankovat vodík pro ujetí, řeknu teďka, 600 a více kilometrů.
Aleš Doucek, odborník na vodíkové technologie z Ústavu jaderného výzkumu v Řeši u Prahy. Děkujeme vám a přejeme klidný víkend. Naslyšenou.
Děkuji moc krát za pozvání. Hezký den.
Lidé pošlou své staré boty zpět výrobci, ten je zrecykluje a vyrobí z nich nový pár. Tak podobný systém rozběhla malá česká obuvní značka K-Footwear ze Zlína. Její zakladatelka Eva Klabalová je hostem nového vydání našeho technologického podcastu Budoucnost Earth. Můžete si ho poslechnout v aplikaci Můj rozhlas anebo v obvyklých podcastových aplikacích. A my vás teď zavedeme do Uherského Brodu, kde se použité tenisky drtí.
Právě se nacházíme tady v areálu holdingové společnosti Reds Group, kde je společnost RPG, sváží pneumatiky z České republiky, Slovenska.
Popisuje mi Jan Nedoma ze společnosti Gelpo.
A nadrtí je na různé frakce granulátu drásanin, takže odseparuje z toho nezbytné kovy a chemlon. A potom se společnost Gelpo, sesterská firma, zpracovává finální výrobek z těchto drtí, z těchto směsí.
Běžně pak Gelpo z této drti vyrábí protihlukové stěny, antivibrační rohože nebo povrchy pro dětská a sportovní hřiště. A kromě pneumatik tady nově drtí i použité tenisky Cave Footwear.
Pneumatika pro auto je to stejné jako podrážka pro botu. Je to nějaká ochrana, vyrábí se hodně z podobných materiálů, z gumy. A proto jsme právě tady začali experimentovat s tím, že jsme začali tenisky drtit.
Říká zakladatelka značky Eva Klabalová.
A zajímavý je, že se nedrtí pouze ta guma, ale do toho drtiče se hodí celá ta teniska. Se vším všude, co na ní je. A tady tento materiál se potom používá jako základní materiál pro výrobu tenisek nových.
Boty k recyklaci posílají Evě Klabalové přímo její zákazníci, poté co svoje tenisky donosí. To, že rozběhne tento systém vracení a znovu využití obnošených bot, Eva Klabalová plánovala zhruba 5 let, říká v aktuálním díle podcastu Budoucnost R.
Já je vlastně vyčistím, vyperu, takže jsou fakt jako čistý, takže tam se člověk nemusí bát toho, že by třeba smrděli nebo něco podobného, ale jsou opravdu vyčištěné a ta teniska celá tak, jak je, se rozdrtí. A ta výsledná drť se potom smíchá s kaučukem a nalisuje se zpět na bavlněné svršky.
Kdybych chtěl být rýpal, tak řeknu, že přece posílat pár párů tenisek zpátky třeba z Prahy k tobě do Zlína je vlastně možná ta nejneekologičtější věc na celém tom výrobním procesu.
Máš pravdu, ono je to velmi diskutabilní a já sama s tím hodně bojuju, jak se s tím vypořádat. Ale jde o to, že když tu tenisku vyhodíš do směsného odpadu, nebo do odpadu jakéhokoliv, protože ty vlastně nejsi schopný ty jednotlivé části od sebe oddělit, takže ty sám nemůžeš zrecyklovat. Tak co je potom lepší, když tu tenisku někam vyhodíš a ona se bude někde rozkládat a jelikož je to zvulkanizovaná guma, tak sama o sobě se nerozloží. Takže ta bota bude někde ležet x let. Nebo je lepší tu botu teda převést, ten kousek, ono to není zas tak daleko, a zrecyklovat. Protože když se bavíme třeba o těch velkých značkách, tak tam se třeba bavíme o tom, že ti lidé budou tu botu posílat třeba přes půlku světa. A to už je blbost. Ale v těch našich podmínkách si stojím za tím, že je to stále ještě ta lepší varianta.
Je tedy pro velké obuvní značky reálné, aby převzali podobný systém recyklace svých bot? Na to Eva Klabalová odpovídá v Budoucnosti R. Celý podcast si poslechněte na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.